እዚ ሬዲዮ አድቬንትስት ዓለም ለከ ድምጽ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬዲዮ አድቬንትስት ዓለም ለከ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለም ለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ተቕንዩ ኽብራት ሰማዕትና። ሎሚ እውን ኣብራይ መራፍ 14 ካብ 6 ዝጀመርናዮ እዋናዊ መልእኽቲ ዝብል መቐፀልቱ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ ብኽብሪ ዕድም። እዚ እዋናዊ መልእኽቲ ኣብራይ መራፍ 14 ካብ 6 ክሳብ 13 ዘሎ መልእኽቲ ብ3 መልእኽቲ ተኸፊሉ ንረኽቦ። ጥራሕ ዘይኮነስ ናይቲ ዘለዓለም ወንጌል መልእኽትታት እዮም። ካብ ወንጌል ወፃኢ ዝኾኑ መልእኽትታት ኣይኮነን። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ንኹሉ ኣህዛብ ብብርቱዕ ድምፂ ኩሉ ብሰምዖ ድምፂ ትኩረት ኣቓልቦ ገይሩ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኢሉ እክብ ኢሉ ክሰምዖ ዘለዎ ድምፂ ምዃኑ እዩ ዛረብ ማለት እዩ። እሞ ኣብ ዝሓለፈ እቲ ናይ መጀመርያ መልኣኽ መልእኽቲ ፍርቁ ርኢናዮ ነርና እንታይ እዩ ዝብል ብብርቱዕ ድምፂ ከዓ እታ ዝፈርደላ ግዜ በፂሓ እሞ ንኣምላኽ ፍርህዎ ክብሪ እውን ሃብዎን ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ከዓ ስገድሉ ይብለና። ስለዚ ዝፈርደላ ግዜ በፂሓ ንኣምላኽ ፍርህዎን ዝብለን ቃላት እሞ ንኣምላኽ ፍርህዎ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ንኣምላኽ ተኣዘዝዎ ትእዛዙ ተቐቢልኩም ብመንገዱ ተመላለሱ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሰብ ኣብ ኢሳያስ መራፍ 53 ፍቅር 6 እውን ከም ዝረኣናዮ ናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ ሓዲጉ ኩሉ ነና መንገዱ ዘንበለ ቁኑዕ መሲሉ ናብ ዝተራእዮ መንገዲ ኣዘንበለ እዩ ዝብለና። ሓድሓዲኦም ከዓ ካብ ዝወፃእ ዘለዉ ከዓ ካብ ናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ ምቕባል ናይ ሰባት ስርዓትን ሕግን ኣዋጅን ኣልዒሎም ብምርኣይ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ከም ዘውደቕዎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብዚ ኣብ ማቴዎስ መራፍ 15 እውን ንርኢ ኢና። ኣብ ማቴዎስ መራፍ 15 እንታይ እዩ ዝብለና? ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ፈሪሳውያን ተዛሪቦም ነይሩ። ሕጂ እውን ዝሽግር እዚ ሰፊሑን ረቂቁን ዓሚቑን ኢና ንሪኦ። ስቲል ናው ግን ተሕጂ ትሽግር እውን ኣሎ። ንዑ እዋናዊ መልእኽቲ ንኣምላኽ ይኹም ክትፍርህዎ ዘለኩም፣ ንኣምላኽ ይኹም ክትእዝዘዝዎ ዘለኩም ዝብለና ዘሎ እንታይ እዩ ዝብል ማቴዎስ መራፍ 15 ፍቕዲ 2 ካብ 3 ጀሚረ ከንብቦ እየ። ኢንፋክት እዚ ሓሳብ እዚ ካብ ሓደ ተሓሳብ ክትምእንቲ ክትረኽቦ ካብ ሓደ ከንብብ። ሽዑ ፀሓፍትን ፈሪሳውያን ካብ ኢየሩሳሌም ናብ የሱስ መፂኦም ደቂ መዛሙርትኻ እንጌራ ክበልዑ ከለዉ ኢዶም ኣይሕፀቡን እዮም እሞ ስለምንታይ ስርዓት ዓበይቲ የፍርሱ ኣለው በልዎ። ኢድ ምሕፃብ እዩ ነይሩ እቲ ጉዳይ። ስርዓት ዓበይቲ ንምንታይ የፍርሱ ኣለው? ኦኬይ፣ ስርዓት ዓበይቲ ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ልዕሊ ኣምላኽ ትእዛዝ ኣይኮነን። ግን ልዕሊ ሕጊ ኣምላኽ ልዕሊ 10 ትእዛዛት ኣይኮነን። የሱስ ክርስቶስን ከምዚ ኢልዎም ንሱ መሊሱ በሎም ስለምንታይ ግዳ ንስኻትኩም ምእንቲ ስርዓትኩም ትእዛዝ ኣምላኽ ተፍርሱ ኣለኹም? ስርዓትኩም ምእንቲ ከይፈርስ ትእዛዝ ኣምላኽ ንምንታይ ተፍርሱ ኣለኹም? ዓብ ወንጀል እዩ እዚ። ኣምላኽ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ድማ ነብኡ ኾነ ወይ ስነዲኡ ሕሱም ዝስዎ ሞት ይሙት በለ። ንስኻትኩም ግና ነብኡ ኾነ ወይ ነዲኡ ነቲ ኻባይ ትጥቀምሉ መባእ ጌሬ ዝብል ግዲ ምኽባር ኣቦን ኣዲዩን የብሉን ትብሉ ይብለና። ንሳቶም እንታይ ይብሉ ነይሮም? ነብኡ ኾነ ወይ ነዲኡ እቲ ኻባይ ትጥቀምሉ መባእ ጌሬ ዝብል ግዲ ምኽባር ኣቦን ኣዲዩን የብሉን ትብሉ ይብለና። መባእ ጌሬ ነዲ ክብዝስ መባእ ጌሬ
ዝበለፅ ነብኡና ድዩ ንስ ኣኽቢር እዩ ትብሉ ዓይናይ ዝበለፅ ኣብኡና ድዩን ካብቲ ወዶም ዝጥቀምሉ ዝነበረ ጥቕሚሲ ሕዲጉስ ኣነ መባእ ገይሬ ምባል ዶ ይበልፅ ወይስ ነቡኻን ነዲኻን ምኽባር ምፍቃር ምሕጋዝ ይበልፅ? ንሶም ግን መባእ ተገይሩስ ኣብኡና ድዩን ኣኽቢር እዩ። ስለዚ ብኡና ድዩን ከኽብር የብሉን ኢሎም ታእሽ ምገብሩ ኢሎም። ስለዚ ስለ ስርዓቶም ክብሉት ናይ ትእዛዝ ኣምላኽ ይጥሕሶ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ። ይቕፅል ኢየሱስ ክርስቶስ መን ስርዓትኩም ነቲ ቓል ኣምላኽ ከንቱ ገበርኩምሞ ኣቱም ግቡዛት ኢሳያስ ብዛዕባኹም ፅቡቕ ተነበየ ከምዚ ከኣበለ እዚ ህዝቢ እዚ ብኸናፍሩ የኽብረኒ ልቡ ግና ኻባይ ርሑቕ እዩ። ትምህርቲ ትእዛዝ ሰብ እናምሃሩ ንኸንቱ የምልኹኒ ነቲ እኩባት ሰብ ፀዊዑ በሎም ስምዑ ኣስተውዕሉ ንሰብ እቲ ኻብ ኣፍ ዝወፅእ እዩ ዘርክሶ እምበር እቲ ኻብ ናብ ኣፍ ዝኣቱ ኣይርክሶን እዩ። ሽዑ ደቀ መዛሙርቲ ቀሪቡ እዚኣ እንታይ ማለት እያ? ነቲ ኻብ ኣፍ ዝወፅእ እዩ ዘርክሶ እምበር ናብ ኣፍ ዝኣቱ ኣይርክሶን እዩ ክብል ከሎ ሕጂ እውን እዚ ምኽንያት ተጠቂሞም ትእዛዝ ኣምላኽ እግዚኣብሄር ዝቐመጦ ሕጊ ናይ ጥዕና ሕጊ ከፍርሱ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ። እዚ ግን ኣይኮነ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓሳብ ምስቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝኾነ ወቕቲ ይዛረብ ዘሎ እንታይ ነይሩ እቲ ይሹ ኢድ ምሕፃብን ኢድ ዘይምሕፃብን እዩ ነይሩ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰብ ካብ ኣፍ ዝወፅእ እምበር ናብ ኣፍ ዝኣቱ ኣይርክሶን ይኽብለና ከሎ ብዝተሓፅበ ኢድ ተበልዐ ብዘይተሓፅበ ኢድ ተበልዐ ኣይርክሶን እዩ ሰብ እዚ እዩ እምበር ማንም እንስሳ ብላዓ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ እዚኣ እንደገና ተጠቂሞም ውን ካልእ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ልክዕ ከም ፈሪሳውያን ከፍርሱ ዝደልዩ ሰባት እውን መሊኦም እዮም። ሕጂ ብእዋና ነዛ ከምዚኣ ዝኣመሰለት ትምህርቲ ከዓ ተቐቢሎም ብዙሓት ንስዕብዎም ድማ ኣለዉ። ልክ ዓብታ ፈሪሳውያን ግዜ ዝነበረት ብዝኾነ ኮይኑ እታ እዋናዊት ትምህርቲ ግን እንታይ እያ ትብል ንኣምላኽ ፍርህዎ ንዕኡ ተኣዘዝዎ ትእዛዝ ኣምላኽ ቅዱስ እዩ ሕጊ እውን ሰናይን ቅዱስን ጻድቕን እዩ እዩ ዝብለና ኣብ ሮሜን 7 ኸይና ንሪኢ ኣለዋ። ስለዚ ነና ኢና ክንእዘዞ ዘለና ናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ ወይስ ናይ ሰብ ትእዛዝ? ሎሚ ሎሚ ኣብ ሓደሓደ ክፋላት ኣብ ሓደሓደ ቤተ ክርስትያናት እኳ ንሰምዖ ትእዛዝ ካብቲ እግዚኣብሄር ዝወፀ ትእዛዛት እዩ። ስለዝኾነ ከዓ እተን ትእዛዛት እግዚኣብሄር ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፈን ዘለዋ ሓደ ብሓደ ከምብበልኩም ይደሊ ምስ ዝተሓሒዘ ማለት እዩ። ብደንቢ ፅን ኢልኩም ክትሰምዑኒ ኖት ክትሕዙ ይግባእ። ንምንታይ እዩ ትእዛዝ ኣምላኽ ቆራሪፆም ዘቕርብዎ ዘሎ? ንምንታይ እዩ ሓደ ትእዛዝ ቆሪፆም ነቲ ሓደ ኣብ ክልተ ዝኸፍልዎ ዘሎ? ከምኡ ክኸውን የብሉን። ናብ መፅሓፍ ቅዱስ ክንመፅእ ይግባአና እዩ። ልብ በሉ፣ ቀዳማይ ትእዛዝ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 20 ከምኡ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 5 ኣሎ። ከምዚ ንበብ፣ እግዚኣብሔር ድማ ዘንቃላት እዚአን ኩሉ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ፣ ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ቤት ባርነት ዘውፃእኹ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ እየ፣ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣብ ቅድመይ ኣይሃልውኻ። ካልኦት ኣማልኽቲ ኣብ ቅድመይ ኣይሃልውኻ እዩ ዝብል። ኣምላኽ እዮም ኢልካ ተቕሞም ማንም ነገር ኣይሃልኻ። ገዛኢ ህወተ እዩ፣ መራሒ ህወተ እዩ፣ መድሓኒ እዩ ኢልካ ብጀካ ኣምላኽ እተቐሞም ነገር ክህሉ የብሎም። ሰባት ነቶም ጣዖት ኣምልኽቲኦም ነቶም ምስሊ ሰሪሖም ዝሰግድሉ ሰባት እዮም ዘመላኽት ኢሎም ክትርጉሞ ይፍትኑ። ኖ ወይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣብ ቅድሚያ ይሃልውኻ ማለት ኣምላኽ እዮም ኢልካ እትሰግደሎም ፍጡር ማንኛውም ሰብኣዊ ፍጡር ክኸውን ይኽእል፣ መላእኽቲ ክኸውኑ ይኽእሉ፣ እንታይ ትግበር? ብጀካ ኣይሃልውኻ፣ ኣነ ጥራሐይ ኣምላኽ እዩ ዝብል ዘሎ ዩ ወ ኣብ ግዜ ሙሴ ጣዖት ገይሮም ዘምልኹ ሰባት ነይሮም እዮም። ጣዖት ኣምላኽቲ ብዙሓት ነይሮም እዮም። እስራኤላውያን እውን ሓደ ዝፍተኑሉ ዝነበሩ ፈተና እሱ እዩ። ብተደጋጋሚ ዝውድቅሉ ዝነበሩ ፈተና ዋ ናይ ሞኣባውያን ኣምላኽ ሓያል እዩ፣ ናይ ኣሞናውያን ኣምላኽ ሓያል እዩ፣ ናይ ባቢሎናውያን ኣምላኽ ሓያል እዩ እናበሉ ናብ ኦም ወይ ድማ ናቶም ኣማልኽቲ ናብ ምስጋድ ይኸዱ ብተደጋጋሚ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ሎም ዘመን እውን ዘመናዊ ዝኾነ ጣዖት ኣምልኾ ኢና ንርኢ ዘለና። ኣብ ክንዳ ኣምላኽ ካል ኣምላኽ ጌርካ ምቋ ኣምላኽ ወይ ሽም ተውፃሉ ወይ ገለ ተውፃሉ ድሓር በቃ ንዑ ትሰግደሉ፣ ንስኻ ኢኻ መድሓንየይ፣ ንስኻ ኢኻ ተበጃውየይ፣ ንስኻ ኢኻ ተሕልፈኒ፣ ንስኻ ኢኻ ሂወት ወሃብየይ፣ ንስኻ ኢኻ ኩሉ ነገረይ ኢልካ ዶ ምባል ዘመናዊ ጣዖት ኣምልኾ እዩ ማለት እዩ። ብዝኾነ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ጣዖት ኣምልኾ ዘምልኹ ሰባት ነይሮም እዮም። ንኣብነት ምስሊ ሰሪሖም ባቢሎናውያን ራ ዝበሃል ናይ ፀሓይ ኣምላኽ ዝበሃል የምልኹ ከም ዝነበሩ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። ኣብ ካልኣይ ነገስቲ ምዕራፍ 21 ከይድና ንሪኤየሉዋን ከዓ ከም በዓል መናሴ ዝኣመሳሰሉ ሰባት ከዓ ናይ ሰማይ ሰራዊት ወይ ድማ ቅዱሳን መላእኽቲ መሰዊ ሰሪሕሽሎም ይሰግደሎም ከም ዝነበረ ኣብ ካልኣይ ነገስ ምዕራፍ 21 ወይ ድማ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋል ምዕራፍ 33 ይዛረበና እዩ። እንታይ ይብል? ከምዚ ይንበብ ካብ ፅር 4 ኣብታ እግዚኣብሄር ብዛዕባ ኣብ ሰማይ ኣብ የሩሳሌም ክነብር እየ ዝበለ ኣብ ቤት እግዚኣብሄር እኳ መሰዊታት ሰርሐ ንብዘሎ ሰራዊት ሰማይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ክልትዩ ኣፅድ ቤት እግዚኣብሄር መሰዊታት ሰርሐሎም። ንብዘሎ ሰራዊት ሰማይ መን እዮም? ሰራዊት ሰማይ መላእኽቲ እዮም። ንመላእኽቲ እንታይ ገበረሎም? መሰዊኢታት ሰርሓሎም። ንወዱ ከዓ ብሓዊ ሕለፎ ብደመና ብተመነን ገይሩ ከዓ ብይጥንቁል ነበረ መናፍስ ዝስሕ እናበለ ከዓ ይሰግደሎም ከም ዝነበረ መናእሰይ ይዛረበና እዩ። ኦኬ ባቢሎናውያን ነቲ ንፀሓይ ንወርሒ የምልኹ ከም ዝነበሩ ኢንፋክት ሕጂ ዘሎ ናይ ፈረንጂ መዓልታት ኣቋፅራውን ብ ካብኡ ዝመፀ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ንኣብነት ሳንደይ ክበሃል ከሎ ናይ ፀሓይ መዓልቲ ፀሓይ ዘምልኽሉ ጣቅ ዘምልኽሉ መዓልቲ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረና መፅሓፍ ቅዱስ። ማንደይ ክበሃል ከሎ ወርሒ እዛ ሙን ትበሃል ዘምልኹላ መዓልቲ እያ ነራ። ትዊስደይ፣ ወደንስደይ፣ ተርስደይ እዚአን ብምልአን ናይ ፕላኔታትን ኣብቲ ግዜ ትበፂሖመን ዝነበሩ ዓለማት ሽማት ኣብኡ ዘሎ ኣስትሮይዳት ዘምልኽሉ ዝነበሩ እዩ። ሳተርደይ ክበሃል ከሎ ከዓ ሳተርን ትበሃል ፕላኔት ዝመላኸላ መዓልቲ ከም ዝነበረት ኢና ንርኢ። ክሳዕ ሕጂ ኣይተቀየረን እቲ መዓልትታት እቲ ብእንግሊሽ ከምኡ ይፅዋዕ። ስለዚ ንፍጥረታት የምልኹ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ከም በዓል መናእሰይ ከዓ ንመላእኽቲ የምልኹ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ከም በዓል ኣብ ግብረ ሃዋርያት ከዓ ከድናም ንሪኢ ኣልዋን ኣብ ግብረ ሃዋርያት መራፍ 14 ከድናም ንሪኢ ኣልዋን ከዓ ኣብ ሊቆንያ ናብ ልስጥራን ዝተገብረ ተግባር ኢና ንርኢ። በዓል ጳውሎስ እናሰበኹ እናምሃሩ ብዝኸድሉ እዋን ብተደጋጋሚ ኢንፋክት ጳውሎስ እናሓለፈ ብሰብከሉ እዋን ብወርቂ ለቢጦም ዘምልኹ ሰባት ነይሮም። እንደገና ድማ ንዕኦም በዓል ጳውሎስ ከይተረፉ ክሰግድሎም ዝደለዩ ሰባት ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። እስኪ ኣብ ግብረ ሃዋርያት መራፍ 14 ፍቕዲ 8 ዘሎ ንርአ። ሓደ ሰብኣይ ከዓ ጋርዙ መትካብ ክርሳ ድዩ ዝማህመነ ተዛዊሩ እኳ ዘይፈልጥ ኣብ ልስጥራ ተቐሚጡ ነበረ እሞ ንሱ ንጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ሰምዐ። ጳውሎስ ድማ ተኪሩ ጠመቶ እሞ ክሓዊ እምነት ከም ዘላቶም ምስርአ ድምፁ ዓቢሉ ትኽ ኢሉ ብኣጋርካ ደበልበሎ ብድዲ ኢሉ ከዓ ተዛወረ ይብለና። ጳውሎስ ተኣምራት ከም ዝሰርሐ ብእግዚኣብሔር ፀጋ ኢና ንርኢ። ሽዑ እቶም ህዝቢ ጳውሎስ ዝገበሮ ምስራዩ ድምፆም ዓዋቢሎም ብዘረባ ሊቆንያ ኣማልኽቲ በርኣያ ሰብ ናባና ወሪዶም በሉ። ንባርናባስ ድያ በልዎ፣ ንጳውሎስ ድማ መራሒ ዘረባ ስለ ዝኾነ ሄርሜስ በልዎ። ካህንቲ ኣብ መንፀር ከተማ ዝነበረ መቕደስ ድያ ድማ ኣብዑሩን ኣኽሊላት ዕምበባን ናብ ደጌታት ኣምፅኡ ምስቶም ሰብ ኮይኑ ክስዋኣሎም ደሌ። ንመን ክስዋኣሎም ደሌ? ኣማልኽቲ ኢኹም ኢሉ ንበዓል ጳውሎስን ንበዓል በርናባስን ክስዋኣሎም ከም ዘለ። ንምንታይ? ተኣምር ስለ ዝገበሩ ርእዩ ማለት እዩ። ኣማልኽቲ ግን ኣይኮነን፣ ሰባት እዮም፣ ኣገልግልቲ ኣምላኽ እዮም። ኢንፋክት ጳውሎስን ባርናባስን እውን ክዛረቡ ከሉ እንታይ ኢሉ? ግና ኸ ጳውሎስን ባርናባስን ቶም ሃዋርያት እዚ ምስ ሰምዑ ክዳውንቶም ቀደዱ፣ እናጨደሩ ከዓ ናብቶም ህዝቢ ጎዩ እናበለ ኣቱም ሰብ ንምንታይ እዚ ነገር እዚ ትገብሩ? ንሕና ድማ ከማኻትኩም ዝፍጥረትና ሰብ ኢና። ካብዚ ኸንቱ ነገር ናብቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይን ማያትን ወራባታቶም ዘለዎ ኩሉ ዝፈጠረ ህያው ኣምላኽ ክትምለሱ ነበስረኩም ኣለና። ናብኡ ተመለሱ፣ ንሱ ኣምላኽ ብጀኩ ካልእ ኣምላኽ የለን። ክስገደሉ ዘለዎ ክምለኽ ዘለዎ ንሱ እዩ፣ መድሓነ ንሱ ጥራሕ እዩ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ኢሳያስ እውን ይዛረብ እዩ፣ ብጀካይ ካልእ ኣምላኽ የለን፣ ካልኦት ኣማልኽቲ ንምንታይ ኹም ትገብሩ ኢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ኢሳያስ እውን ይዛረበና እዩ። ኢሳያስ ወ ስለዚ ኣብ ኢሳያስ ዝዛረቦ ነገራት ብዛዕባ ኣምላኽ እንታይ እዩ? ካብ ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ኣትሒዘ ሓደሓደ ጥቕስታት 41-42 ዘሎ ሓሳባት እውን ሕልፍሕልፍ እናበልኩ ከንብቦ ይደሊ። ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ብዛዕባ እቶም ጣዖት ኣምላኽቲ ወይ ድማ ብዛዕባ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣብ ክንዲ እቲ ሓደን በይኑን ኣምላኽ ካልኦት ኣማልኽቲ ስለ ዝገብሩ ይዛረብ። እንታይ ይብል? እምበኣር ሲ ንኣምላኽ ምስ መን ተመሳስልዎ ይብለና፣ ምስ መን ከተመሳስልዎ። ኢሳያስ 40 ካብ 18 እዩ ዘንብብ ዘለኹም። ምስናይ መልኣኽ ከተመዓራርይዎ ኢኹም፣ ገባር ምስሊ ፈሲ ገይሩ ጣዖት ይገብር፣ ኣምካኺ ድማ ብወርቂ ይልብጦ፣ ብሰንሰለት ብሩር ከዓ ይስልሞ። እቲ ኽሳዕ ክንዲ ዝኽስዋዕ ዓቕሚ ዘይብሉ ድኻስ ዘይቁንቁን ዕንጨይቲ ድሕሪ ዘይናቓነቕ ምስሊ ዝግበረሉ ክሊ ድማ ይደሊ። ኣእምሮ ዶ የብልኩምን ኢኹም ይብል ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ፈሪ 21 ኣእምሮ ዶ የብልኩምን ኢኹም እኳ ደይ ኣይትሰምዑን ኢኹም ካብ ጥንቲቲ እዚ ኣይዘንትብልኩምን እዩ መሰረታት ምድሪ ዝነገርዎ ኸ ኣይሰውዕልኩምን ኢኹም ንሱ ዩ ኣብ ላዕሊ እታ ክበብ ምድሪ ዝቕመጥ እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ከዓ ከመንበጣ እዮም ንሰማያት ከም ጋንፀላ ዝሰጥሖ መሕደሪ ክኸውን ድማ ከም ድኳን ዝግትሮ ንሱ እዩ ንመሳፍንቲ ገለ እኳ ከም ዘይኮኑ ንፈራዶ ምድሪ ከዓ ከም ምናምን ዝገብሮም ንሱ እዩ ብኡ ምስ ተተኽሉ ብኡ ምስ ተዘርኡ ብኡ ሱር ኣብ ምድሪ ምስ ሰደዱ ንሱ ኡፍ ይብሎም እሞ ይነቕፁ ዘራጊቶ ከም ብቕቡቕ ይወስዶም ከም መዓራርዮስ ምስ መን ከተማሳስሉኒ ኢኹም ይብል ትቅዱስ ንዓይነትኹም ናብ ላዕሊ እኳ ሓቢልኩም ረኣዩ ነዚ ዝፈጠሮ መን እዩ እቲ ንሰራዊቶም ብፍቕዲ ዘውፅእ በብስሞም ዝፅውዖም እዩ ካብ ዕቤት ምልኩን ካብ ብርታዕ ሓይሉ እንተለዓለ ሓደ እኳ ኣይተርፍን እዩ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕ እግዚኣብሔር ዕቤት ብዛዕባ እግዚኣብሔር ሓይሊ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ሃሎት ክዛረበና ከሎ ማለት እዩ ቀፂሉ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ክልተን ከዓ ኸድና ንሪኢ ኣሉዋን እንደገና ኣነ እግዚኣብሄር እየ ይብል ቁፅሪ 8 ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ክተ ኣነ እግዚኣብሄር እየ ስመይ እዚያ ክብረተይ ከዓ ንኻልእ ምስጋናይ ንፅሩ ምስልታት ኣይህብን እየ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ እንሆ እቲ ናይ ቀደም ተፈፀመ ደጊም ሓድሽ ክነግረኩም እየ ከይተቐልቀለ ድማ ብዙዕብኡ ከስማዓኩም እየ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ገና ከይተቐልቀለ ናይ መፅእ ዝፈለጥ ኣምላኽ ምዃነ ፍለጡ እናበለ ከም ዘሎ ብዛ ሓሳብ እዚ ኢና ንርኢ ናይ መወዳእታ ጥቕሳብ ኢሳያስ ምዕራፍ 43 ድማ ኸድና ምነንብበሉ እዋን እንታይ እዩ ዝብል ኢሳያስ ምዕራፍ 43 ቁፅሪ 11 ኣነ እግዚኣብሄር ኢንፋክት ካብ 10 ጀሚሮ ከምብብሉ ኣነ ከምዝኾንኩ ምእንቲ ከተዝተውዕሉን ክትፈልጡን ክትኣምኑሲ ንስኻትኩም ምስክረ ኢኹም እቲ ዝሓደኽዎ ባርያ ኢኹም ይብል እግዚኣብሄር ቅድመይ ኣምላኽ ከቶ ኣይተደኮነን ድሕረይ ከዓ ኣይክኸውንን እዩ ኣነ እግዚኣብሄር ብጀካይ መድሓኒ የልቦን ኣነ ዝነገርኩ ዘድሓንኩ ዘስማዓኹ ካልእ ኣምላኽ ኣብ ማእከልኩም ኣይነበረን ይብል ብዛዕባ እግዚኣብሄር ክዛረብ ከሎ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ግን ኣብ ክንዲ እቲ ኣምላኽ እቲ ፈጣሪ እቲ ሰማይን ምድርን ዝሰርሐ ዝፈጠረ ኣምላኽ እቲ መድሓኒ ኣብ ክንዲ ምምላኽ ንፍጡር ስለ ዘምለኹን ዘገልገሉን ቁጣዕ ኣምላኽ ኣብኦም ከም ዝመፅእ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ካብ 24 ክሳብ 25 ይዛረበና እዩ ስለዚ እዚ ትምህርቲ እዚ ብደንቢ ኣስተውዒልና ናብቲ ዋና ሓሳብና ክንመለስ ኢና ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 24 እንታይ እዩ ዝብል እዚ እውን ንዓና የምህረና እዩ ከምዚ ንበብ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ናብ ሓሶት ስለ ዝለወጥዎ ይብል ቁፅሪ 24 ሮሜ ምዕራፍ 1 ኣብ ክንዲ ፈጣሪ ንሱ ነዘለኣለም ዝተባረኸ ኣሜን ንፍጡር ስለ ዘምለኹን ዘገልገሉን ኣምላኽ ከዓ ንስጋ ሕድሕዶም ክሕስሮ ብትምኒት ልቦም ንረኽሰ ተሕሊፉ ሃቦም ይብለና እወ ኣብ ክንዲ ፈጣሪ ንፍጡር ስለ ዘምለኹን ዘገልገሉን ኣምላኽ ከዓ ስጋ ሕድሕዶም ክሕስሩ ብትምኒት ልቦም ንረኽሰ ተሕሊፉ ሃቦም እወ ክደግማየ ኣብ ክንዲ ፈጣሪ ንፍጡር ስለ ዘምለኹን ዘገልገሉን ኣብ ክንዲ ፈጣሪ ንፈጣሪ ከምልኹ እንትግብኦም ንእግዚኣብሄር ክሰግዱ እንትግብኦም ንስዩ ኣምላኽ ንስዩ መድሓኒና ኢሎም ንዑ ኣብ ክንዲ ምስዓቦም ትእዛዙ ክንዲ ምቕባሎም ንፍጡር ስለ ዘምለኹን ዘገልገሉን ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ብዝኾነ ጥቕልላ ኣቢልና ክንሕዞ ከለና እቲ እዋናዊ መልእኽቲ እንታይ እዩ ዝብል ንኣምላኽ ፍርህዎ ንኣምላኽ ተኣዘዝዎ ናይ ኣምላኽ ትእዛዝ ድማ ተቐዳሚቲ ትእዛዝ እንታይ እያ ብጀካይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይሃልውኻ መላእኽቲ ሰራዊት ይኹን ኣብ ሰማይ ዝነብሩ ቅዱሳን ሰራዊት ይኹን ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ይኹን ብዝተፈላለዩ ዝተቐርፀ ናይ ወርሕን ፀሓይን ፕላኔታትን ይኹን ማንም ይኹን ካልኦት ኣማልኽቲ ኣብ ቅድመይ ኣይሃልውኻ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ካልእ ኣምላኽ ደው ከነብል ኣይግባአናን ሓደሓደ ኣምላኽ ክወሱ ጥራሕ እዩ እብሉ እሞ ካልኦት ኣማልኽቲ ግን ሽም ከይፀውዑ ናይ ኣምላኽ ኣትሪቢት ኣምላኽ ጥራሕ ክገብሮ ዝኽእሎ ነገር እቲ ኣትሪቢት ናይ ኣምላኽ ንካልእ ፍጡራት ክህቡ ከለዉ ክሰምዑ ከለዉ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ንኣብነት ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ብሓደ ግዜ ኣብ ኩሉ ቦታ ክነብር ዝኽእል ኣምላኸይ ትኩሉ ዝኽእል ትኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኸይ ተዓቢ ኣምላኸይ ተፈቃርቲ መድሓኒ እና ኣምላኽ ኢሎም ኣይፅውዕዎምን እዮም ነገር ግን ሓደሓደ እዚ ናይ ኣምላኽ ባህርያት ንኻልኦት ክህብዎም ከለዉን ክሰግድሎም ከለዉን ክልምንዎም ከለዉን ይሰምዕ። ግን እዚ ትኽክል ኣይኮነን። ኣምላኽ እግዚኣብሄር ክንብሎ ከለና ናይ ባዕሉ ዝኾነ ባህርያት ድማ ኣለዎ። መዝሙር 139 ኬድኩም ኣንብብዎ። ኣምላኽ ኣምላኽ ዘብሎ ፈጣርነት እዩ። ኣምላኽ ኣምላኽ ዘብሎ ባህሪ እዩ። ብጀካ ኣምላኽ ኩሉ ክፈልጥ ዝኽእል ማንም የለን። ብጀካ ኣምላኽ ኩሉ ክኽእል ዝኽእል ነገር ማንም የለን። ብጀካ ኣምላኽ ኩሉ ክበፅሕ ዝኽእል ኩሉ ክረድእ ዝኽእል የለን። ብጀካ ኣምላኽ ንሰብ ካብ ሓጢኣት ክድሕኖ ዝኽእል ማንም የለን። እዚ ናይ ኣምላኽ ባህርያት እዩ። ካልኦቶም ባህርያታታት ኣለዉ፣ ካልእ ግዜ ውሲድና ክንገልፆ ኢና። ብዝኾነ ግን ኣብዚ ናይ ሎሚ ቃል ግዜና እቲ ናይ መጀመርያ ትእዛዝ ብጀካይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይሃልውኻ ዝብል እዩ። እቲ ኻልኣይ ትእዛዝ ከ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኬድና ክንሪኦ ከለና ኣብ ብዙሕ ግዜያዊ ዝኾኑ መፅሓፍ ቅዱሳት እዛ ትእዛዝ እዚ ኣብ ሓደሓደ ቦታታት ተሰሪዛ ንሪኣ ኢና። ግን መይኑ ይኮነን መፅሓፍ ቅዱስ እቲ ዘድልየና ኣፅኒሕና እቲ ዘየድልየና ድማ ፍሒቕና ነውፅኦ ኣብ ካፌ እንረኽቦ ሜኑ ወይ ድማ ናይ ምግቢ ዝርዝር ዘለዎ ይኮነን። መፅሓፍ ቅዱስ ኩሉ ጥቓል ከም ዘለዎ ክንቅበሎ ክንጥቀመሉን ዝተቐመጠ ቃል እዩ። እቲ ካልኣይ ትእዛዝ እምበኣር እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 20፣ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ፣ ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ፣ ኣብ ትሕቲ ምድሪ እውን ኣብ ማያት ካብ ዘለዉ ይብል። ቃል በቓል ከም ብበልኩም ይደሊ። ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለዉ፣ ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዉ፣ ኣብ ማይ ከኣብ ትሕቲ ምድሪ ካብ ዘለዉ ምስልን ስእልን ዘበለ ንኣኻ ኣይትግበር። ምስልን ስእልን ንኣኻ ኣይትግበር። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ዝምለኽ ብመንፈስ እዩ። እቶም ከምልኽዎ ዝደልዩ ከዓ ብሓቂን ብመንፈስን ከምልኽዎ ይግባእ ይብል ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 4። ምስሊ ብምግባር ስእሊ ብምግባር ኣይኮን ከምልኽዎ እግዚኣብሔር ዝደልዩ። ቅድሚ ኢሎም ብቤ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመን ከተመሳስልዎ ትደልዩ? ንመን ይመስል ኢልኩም ክተርእይዎ? እግዚኣብሔር ሓደ ዝረኣየ የለን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ሓደ እኳ ዝረኣየ የለን ኣቦ እሞ እንታይ ይብል? ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለዉ፣ ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዉ፣ ኣብ ማይ ካብ ትሕቲ ምድሪ ካብ ዘለዉ ምስልን ስእልን ንኣኻ ኣይትግበር ኣይትግበር እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ኬድና ክንሪኢ ከለና። ኣይትስገደሎምን ኣይተገልግሎምን ድማ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ቀና ኣምላኽ እየ እሞ ንዝጸልዎና ሓጢኣት ኣቦታት ኣብ ደቂቅ ክሳዕ ሳልሳይ ራብዓይ ወለዶ ዝቐጽዕ ንዝፈትውንን ትእዛዛት ንዝሕልውን ከዓ ክሳዕ ሸሓት ምሕረት ዝገብር እየ ይብልን። ምስልን ስእልን ንኣኻ ኣይትግበር ምስ በለ ኣይትግበር ጥራሕ ኣይኮነን፣ ኣይትስገደሎምን ኣይተገልግሎምን። ምክንያቱ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ቀና ኣምላኽ እየ እሞ ንጸልዉና ሓጢኣት ኣቦታት ኣብ ደቂቅ ክሳዕ ሳልሳይ ክሳብ ራብዓይ ወለዶ ዝቐጽዕ ንዝፈትን ትእዛዘይ ንዝሕልውን ከዓ ኣሸሓት ምሕረት ዝገብር ክሳዕ ኣሸሓት ምሕረት ዝገብር እዩ። ናብ ሳልሳይ ትእዛዝ ክንሓልፍ ከለና ከዓ እግዚኣብሄር ስሙ ብኸንቱ ንዘለዓለ ከይቀጻዕ ሓድጎን እሞ ስም እግዚኣብሄር ብኸንቱ ኣይተልዕል ይብል። እቲ ራብዓይ ትእዛዝ ድማ መዓልቲ ሰንበት እዚኣ ሕጂ ቆሪፆም ብዙሓት የትርፍዋ እዮም። መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር ይብለና። ዘክር ኢሉ ግን ድዋ ይበለን ንምንታይ ሽዱሽተ መዓልቲ ዕየ ተግባርካውን ኩሉ ግበር። እታ ሰብዒት መዓልቲ ግና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ሰንበት እያ። ብኣ ንስኻን ወድኻን ጓልካን ግዝኡኻን ግዘእትኻን ማልካን ኣብ ውሽጢ ደጌታ ዝነብር ስደተኛናን ገለ ዕዮ ኣይትዕየ። እግዚኣብሔር ብሽዱሽተ መዓልቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይነ ማያትን ዘሎ ኩሉ ገይሩ እዩ እሞ ብሰብዒት መዓልቲ ከዓ ዓረፈ። ስለዚ እግዚኣብሔር ንስ መዓልቲ ሰንበት ባረኻን ቀደሳን። እግዚኣብሔር ስለ ዝፈጠረ እንታይ ግበር? መዓልቲ ሰንበት ኩሉ ግዜ ዘክራ ኣይትረስዓያ፣ ዕረፍ ኣብ ቀዳም እናበለ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ። ቀፂሉ ኣብቲ እግዚኣብሔር ዝሃበካ ምድሪ ዕድሜኻ ምእንቲ ክነውሕ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ይብል ሓምሻይ። ኣይትቕተል ይብል ሻድሻይ። ኣይትዘሙ ይብል ሻውዓይ። ኣይትስረቕ ይብል ሻምናይ። ኣብ ብጻይካ ብሓሶት ኣይትመስክር ይብል ታሽዓይ። ቤት ብጻይካ ኣይትተምነ ሰበይቲ ብጻይካ ግዝኡ ግዝእቱ ብዕራዩ ኣድጉ ገንዘቡ ብጻይካ ዘበለ ኩሉ ድማ ኣይትተምነ ናንዳማትካ ኣይትተምነ እዩ። ዓስራይ ትእዛዝ እዚ እዩ። ዓሰርተ ትእዛዝ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንረኽቦ ማለት እዩ እሞ ንኣምላኽ ክንፈርሆ እዩ እቲ እዋናዊ ትእዛዝ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተዋሂብና ዘሎ። ምዝታሕሒዝና ዝገለጽናዮ ሓደ ሓሳብ ኣሎ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ? ንኣምላኽ ፍርዎ ክብሩን ሃብዎ ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይነ ማያትን ዝፈጠረ ከዓ ስግደሉ። ስግደት ዝግብኦ እግዚኣብሄር እዩ። ንምንታይ? ፈጣሪ ስለ ዝኾነ እዩ። ፍጡራት ስግደት ዘይግብኦም ፈጠርቲ ስለ ዘይኮኑ እዩ። እግዚኣብሄር ግን ንሰግደሉ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ እዩ። እግዚኣብሄር ግን እንሰግደሉ ምክንያት ፈጣሪ ስለ ዝኾነ እዩ። እዚ እዩ እግዚኣብሄር ንክንሰግደሉ ዝዕድመና ወይ ድማ መፅሓፍ ቅዱስ ዘቐምጠልና ምክንያት ፈጣሪ እዩ ክስገደሉ ዘለዎ። ፍጡር ክስገደሉ የብሉን፣ ፍጡር ስለ ዝኾነ ፈጣሪ ግን ክስገደሉ ኣለዎ ኢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ዘቐምጠልና። ስለዚ ነዚ ፈጣሪ ንዑ እንታይ ግበርዎሉ? ስገድሉ። ነዚ ፈጣሪ እንታይ ግበርሉ? ክብሪ ሃብዎ። ንእግዚኣብሄር ዝግባእ ክብሪ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ንዝሞታ ኣዕዋፍ፣ ንዘይረብሓ ኣዕዋፍ፣ ፍጡራት ሓፃዊን፣ ፀሓይ፣ ወርሒ እናተዋህበ ናብኡ ከም ዝለወጥዎ እዩ ሮሜ ምዕራፍ 1 ዝዛረበና። ከንብቦ ይደሊ ዓንተይ ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 24 ክሳብ 25 ንቢበልኩም ነይረ። ሕጂ ግን ምልሲ ለቅድም ኢለ ዘሎ ሓሳባት ከንብበልኩም እደሊ። እንታይ ይብል? ቁጣ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ካብ ርስዕነትን ዓመፅን ዘበለ ኩሉ ነቶም ብሓቂ ኣብ ዓመፅ ዝኸድንዎ ሰባት ይግለጽ እዩ። ኣምላኽ ገሊጹሎም እዩ እሞ እቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝፍለጥ ዘበለ ኣባታቶም ግሉፅ እዩ። ዘመኻኒዎም እንቲ ኸስእኑስ ነቲ ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ብግብሩ ዝፍለጥ ዘይረአ ባህር እዩ። እዚ ከዓ እቲ ናይ ዘለኣለም ሓይሉ መለክቱን ኣፀቢቑ ይረአ እዩ። ግና ኸነ ኣምላኽ እናፈለጥዎስ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 21 ዘንብብ ዘሎ ከም ኣምላኽ ገይሮም ስለ ዘይኽብርዎን ዘይመስገንዎን ክብሪ ህብዎ እናተገብኦም ከም ኣምላኽ ገይሮም ስለ ዘይኽብርዎን ዘይመስገንዎም። ሓደ ብሓሳቦም ከንትኾኑ እቲ ዘይስትውዑን ልቦም ጸልመተ ለባማት ኢና ነበሉ ዓሸቦ ሞ ንኽብሪ እቲ ዘይሓልፍ ኣምላኽ ናብ ምስሊ ሓላፊ ሰብን ኣዕዋፍን ኣርባዕተ መሓውር ዘለዎም እንሳን ለመም ዝብልን ንዝመስል ለወጡ። ክብሪ ንኣምላኽ እንትግብኦ እቲ ንኣምላኽ ዝግባእ ክብሪ እናሃለወ ንሰብ ንኣዕዋፍ ብኣርባዕተ መሓወር ዝኸይድ እንስሳታት ንዑ መሃብ ከምዝጀመሩ እዩ ዘርእየና። እዚ ክገብሩ ከለዉ ከዓ ብሓሳቦም ከንቱ ኾኑ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ኣብዚ ቃል ከንሪኦ ከለና ማለት እዩ። ብሓሳቦም ከንቱ ኾኑ። ስለዚ እቲ ናይ እዋናዊ መልእኽቲ ዳ እንታይ እዩ ዝብለና ክንብል ከለና እቲ ቀዳማይ እቲ እዋናዊ መልእኽቲ እቲ ዝግባእ ክብሪ ንኣምላኽ ክንቦ ንኣምላኽ ጥራሕ ንእግዚኣብሔር ጥራሕ ክንሰግደሉ ከም ዝገባእና ንሱ ድማ ናይዚ ምክንያት ድማ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ ኢልና ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ኣብዚ ክንውድእ እደሊ። ንዘለኩም ዝኾነ ይኹን ሕቶ ወይ ርእቶ ግን በቲ ልሙድ ኣድራሻና ናብ ዓለምለኸ ኣድቨንስ ሬድዮ ድምፂ ተስፋ ንኩሉ ሰብ ቁፅሪ ሳፅን ፖስታና 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ቁፅሪ ስልክና 09 11 14 51 05 ኢልኩም ክትልእኹልና እናዘኻኸርና ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ኩኑ።